Hezký den a ahoj. Vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes poprvé v novém roce s novými tématy. V následujících 12 měsících uslyšíte další várku hostů, kteří mají co říct a mají vhled do nezisku. Rádi bychom se s nimi dotkli témat leadershipu a managementu, rádi bychom zůstali i u financí, protože v této krizové době to je velké téma. Rádi bychom se věnovali i sociálnímu podnikání. První z našich hostů je Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu. Pokud vám to něco říká, vězte, že v institutu pečují o internetový portál pro památky a vydávají stejnojmenný časopis. Šíří osvětu a usilí o záchranu kulturního dědictví České republiky. Jakým způsobem, to už se dozvíte, když si pustíte tuto epizodu podcastu. S Alešem jsme se bavili o sociálním podnikání, o specifiku práce s handicapovanými zaměstnanci, o digitalizaci a vychytaných nástrojích zvyšujících efektivitu chodu jejich organizace a také o vícezdrojovém financování a samozřejmě o památkové péči a jejím významu pro Českou republiku. Teď už pojďme na to, jen ještě poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, tak mrkněte k nám na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. Teď už opravdu přeji hezký poslech. Ahoj Aleši, vítám tě v podcastu.
Ahoj Lukáši.
Řekni mi prosím tě na začátek, mě a posluchačům, čím se váš Institut pro památky a kulturu zabývá, čím přispívá k záchraně našeho kulturního dědictví a jaký tam cítíš poslání, nebo co děláte?
Tak předně děkuji ještě jednou za pozvání. Obecně prospěšná společnost, kterou jsem vlastně založil před více než 15 lety, tak jsem jí dal do vínku to, že se snažíme pomáhat zachraňovat památky, přinášet osvětu, příklady dobré praxe a propojovat lidi napříč Českem. To si myslím, že je to základní a to se prolíná vlastně všemi projekty, kterými se zabýváme.
Co to pak znamená v praxi? S čím se můžou lidi setkat?
Tak když říkám, že pomáháme zachraňovat památky, tak možná si někdo představí, že bychom fyzicky na těch stavbách byli přítomní, ale tak to není. Ono to souvisí i s tím týmem, který vlastně, jak je poskládaný a jak pracuje. K tomu se asi dostaneme, ale my pomáháme zejména tím, že poskytujeme informace, ověřujeme je a to se týká vlastně financování, to se týká výběru správných řemeslníků, ale především i tou inspirací. To znamená, aby někdo, kdo chce zachraňovat nějakou konkrétní stavbu, tak aby věděl, jak na to a mohl třeba se s někým poradit a skrze nás vlastně ty informace najde.
Takže si přečte třeba článek u vás na webu anebo se podívá do katalogu služeb, kde najde toho vhodného řemeslníka.
Ty konkrétní projekty to jsou internetový portál, časopis, setkání, který organizujeme, konference, různý soutěže, takže to je vlastně těch projektů je několik.
Zjistí tam třeba i kde sehnat zdroje veřejný?
Přesně tak, my monitorujeme vlastně od toho roku 2010, kdy jsme spustili internetový portál, tak vlastně jako jediný monitorujeme dotace a také veřejné sbírky na památky a vlastně tím ukazujeme lidem, jaké jsou možnosti a nejenom na tom internetovém portálu, ale právě k tomu pořádáme i konference, kde diskutujeme s majiteli, ptáme se jich, jak daný projekt financují, vlastně co v něm realizují, protože památky jsou vlastně to velice pestré a široké téma od gotiky až přes 21. století nebo 20. století, ale současně i od církevní staveb, technické památky. Je to vlastně strašně pestrá paleta možností, jak se realizovat.
To znamená, že mluvíš asi i k celkem pestrý skupině lidí, který se kolem těch památek pohybují. Třeba dokážu si to představit jako od obcí po nějaký jednotlivce, který chtějí opravit třeba zámek nebo nebo památku, drobnou památku u sebe na vesnici?
Přesně tak. Když se mě někdo zeptá, kdo je naše cílová skupina, tak vlastně já odpovídám, jsou to všichni, kteří buď jsou aktivní, nebo se nějakým způsobem o památky zajímají. A to může být čistě soukromně, protože je to baví, nebo to může být jejich zaměstnání, ať už na úřadu, nebo ve firmě, nebo to jsou i lidi, kteří zakládají neziskové organizace, spolky, nadace, nadační fondy, aby pomáhali zachraňovat konkrétní stavby. Jsou to lidi z církve, kteří vlastně taky ve velké míře využívají historické stavby při svých činnostech. Takže opravdu to je velice pestrá paleta lidí a i samotných těch staveb a projektů.
Mm-hmm. Jak se k vám dostávají? Dokážu si představit, že když mám zájem o záchranu památky, tak si to vyťukám na Google a najdu váš portál. Zajímá mě třeba ten časopis, tak kde se běžný člověk setká s vaším časákem, který vydáváte. Čtvrtletně si říkal, že jo?
Jo, to je čtvrtletník. Už ho vydáváme vlastně od roku 2012, to znamená přes 10 let. Mm-hmm. A může se s ním setkat jak v online prostoru, tak i v tištěné podobě, kdy vlastně v současné chvíli je zdarma k dispozici na internetovém portálu pro památky až na poslední vydání, a to mají v tištěné verzi vlastně k dispozici naši dárci, podporovatele, lidi, kteří vlastně přispívají na chod naší organizace, ale nechceme to nějakým způsobem výrazně omezovat, to znamená, ty starší vydání jsou k dispozici na internetovém portálu. A dostávají se k nám i nejenom přes online prostor, ale třeba i to, že jdou na naší konferenci. Těch možností je zkrátka víc.
Co je třeba nejbližší akce, kterou pořádáte, konference?
Nejbližší akce, tak to je projekt Máme vybráno, který bude na jaře. Termín ještě teďka ladíme, ale mělo by to být pravděpodobně 31. května. A to už je vlastně 12. ročník, to bude letos. A vlastně ten projekt se skládá ze tří částí. Jedním z nich je konference, nebo dneska tomu říkáme diskuzní salon, kdy zveme především majitele, ale i architekty, stavebníky, památkáře, kteří vlastně byli oceněni za realizaci v předchozím roce nějaké konkrétní stavby, a my je zveme, aby diskutovali mezi sebou současně s moderátory a současně s lidmi, kteří na tu konferenci přijdou, o tom vlastně, jak k tomu úspěchu došli, co bylo všechno na té cestě. A je to, myslím si, že to je nový koncept, který jsme vlastně loni si otestovali, protože předtím to byly spíš jako monotematické konference k různým druhům financování. A teď vlastně jsme to udělali takové diskuzní setkání. Měli jsme na to dobrou zpětnou vazbu, takže v tom pokračujeme, a to se odehrává v Dominikánském klášteře v Praze. S tím souvisí soutěž veřejných sbírek, kdy vlastně oceňujeme úspěšné veřejné sbírky, a pak ještě vydáváme takový bilten, což je příloha našeho časopisu, ale ta pak vychází až na podzim. Takže nejbližší akce je Máme vybráno projekt, a na stejnojmenných stránkách si lidé můžou dozvědět víc.
Mm-hmm. Takže tam budete sdílet příklady dobrý praxe, jak se podařilo zachránit památku XY. Jo. To mě zaujalo, když říkáš diskuzní salon, tak vnímáš třeba za tu dobu, co děláš svoji práci, nějaký posun v tomhle formátu? Že třeba lidi už neslyšejí tolik na konference, které jsou frontálním útokem, takovým, jako že si lidi sednou a celý den poslouchají něco, že zkoušíte třeba nový formát, kde lidi třeba víc diskutujou, nevím, jestli tam třeba zapojujete auditorium, nebo jak tohle vnímáš, mě by to zajímalo i samotného.
Jo, to vnímám, to vlastně s tím nápadem jsem přišel zhruba před rokem, když vlastně jsme uzavřeli 10. ročník toho setkání, 2 ročníky z toho byly covidový, tak ty jsme taky nějakým způsobem realizovali, ale online, a prostě bylo to tak jak prostě se jak každý uměl. Ale předtím a do té doby jsme vlastně dělali převážně ty konference, kdy jeden mluvil a 100 lidí poslouchá. Mně přišlo, že současně jsme začali pak i dělat takové jako diskuzní bloky, a mně přišlo, že vlastně možná ty lidi se dozvědí víc právě v té společné diskuzi a sdílení těch zkušeností. Takže jsme to opravdu vlastně zaměřili a proměnili tohleto setkání jenom na vlastně diskuzi mezi lidmi s profesionálními moderátory. Měli jsme tam třeba Davida Vávru minulý rok, který je samozřejmě odborník, ale je vtipný, takže bylo to pěkný a v tom chcem pokračovat.
To je super. Bezva. Když teda se zeptám, zmiňuješ třeba formy financování, monitoring dotačních příležitostí, tak co všechno děláte a co už neděláte? Můžeš mi třeba zpracovat nějaký projekt na opravu památky, nebo to už není váš šálek kávy?
Tomu jsem se věnoval já před těmi 10-15 lety. Ještě než jsem založil institut a pak i krátce jsme to jako nabízeli jako naší službu, ale tím, že vlastně ty naše kapacity, nás je nějakých 12 lidí, tomu financování se věnují dva plus já a nebyli bychom schopni, nejsme jako grantovou agenturou, která zpracovává žádosti, na to kapacitu nemáme, ale vlastně snažíme se pomyslně dávat ten rybářský prut, aby si lidi tu rybu uměli vylovit sami. To znamená, my na té denní bázi vyhledáváme dotace a zdarma jsou k dispozici v dotačním přehledu na internetovém portálu pro památky a tam si to každý může najít. A když nám napíše, tak samozřejmě snažíme se, protože tam jsou ty aktuální. A ty, které třeba nejsou vyhlášené, ale očekává se vyhlášení, tak my o tom jako víme, protože nějakým způsobem hodně se jich opakuje v čase, v průběhu roku, v nějakým třeba zroční periodou, takže odpovídáme každému, když se nás někdo obrátí, ale nikoli, že bychom ty dotace přímo zpracovávali na míru, na to nemáme kapacitu.
Prostě směrujete, což mi přijde jako rozumná cesta. Když říkáš, že jsi v tom dlouho, v téhle tematice ponořenej, tak když se zeptám trošku jako na filozofickou otázku, co je pro tebe hlavní dopad toho, že tady zachováváme kulturní dědictví? Určitě to nebudou jenom ty opravené baráky, že jo? Co si myslíš, že je hlavní benefit? Protože možná mnoho škarohlídů by mohlo říct, že pojďme to dát radši na školku nebo na nějaký další jiný bohulibý činnosti v rámci té obce? Proč opravit kostel třeba? Nebo proč opravit drobnou památku někde na polní cestě?
No, je to proto, protože to jsou stavby, které, když o ně nebudeme pečovat, tak zmizí. Prostě každý barák potřebuje, každá konstrukce potřebuje, aby se o ní někdo staral, jinak začne chátrat a zmizí. A vlastně je to paměť naše tady, kterou máme jak v krajině, tak i v těch městech. A vlastně myslím si, že to souvisí i jako s výchovou a s hodnotama, který máme nebo který předáváme dětem. A v tom vidím vlastně tu důležitost, protože pokud to nebudeme ukazovat mladým lidem, tak a nebudou žít v tom prostředí, který je formuje a obsahuje nejenom, já vůbec nejsem jako proti moderní architektuře, naopak já mám velice rád, když se moderní stavby snoubí s těmi starými v nějaké jako harmonii, nesmí si konkurovat a myslím si, že tohle to musí zažívat už vlastně malí děti kolem sebe a zažívají to jedině, když ty stavby existují a jsou opravený nebo je někdo opravuje, stará se o ně. Takže to vlastně péči o památky, o historické stavby vlastně vnímám jako i příspěvek k nějaké výchově, k hodnotám.
Kultivuje nás to.
Určitě.
Jak jsi k tomu vlastně přišel? Jak to všechno začalo?
No já jsem k tomu jako nějakým způsobem vnitřně rozpěl, protože já jsem vystudoval ekonomii, což se mi teďka třeba i trochu hodí, musím říct, ale když jsem tu školu dodělal v Praze, vysokou školu ekonomickou, tak jsem vlastně zjistil, že úplně nechci být ekonom. V mezičase jsem ještě studoval ve Vídni a tam jsem možná, protože jsem bydlel i v centru Vídně a vlastně jsem zažíval to město, pocházím z Písku, kde teda i bydlím a taky myslím si, že to je malebné město, takže nějak postupnými těmi krůčky a cestami, to, co jsem viděl, jsem zjistil, že architektura je něco, co mě baví, ale už jsem možná nedášel odvahu vystudovat znovu další vysokou školu nebo čas, takže jsem spíš propojil ten svůj zájem s tím svým vzděláním. Nejdřív jsem ještě předtím, než jsem založil institut, tak jsem pracoval jako grantový specialista v oblasti památek přes 3 roky a pak mě napadlo prostě založit vlastní organizaci a realizovat postupně ty projekty, které mi dávají smysl.
No a když ta organizace vznikla, kterou jsi zakládal, tak ty jsi mi říkal, že tam máte ještě jeden takový jako dopadový prvek, který úplně neříkáte na první dobrou.
Tak si máš na mysli sociální podnikání a zaměstnávání lidí s handicapem, tak to přišlo v průběhu, někdy v roce 2009 vlastně jsem zaměstnal první kolegyni, která má nějaký zdravotní handicap a pak mě vlastně napadlo, že když jsme připravovali internetový portál, hledali financování na ten projekt samotný, tak vlastně napsat projekt na založení sociálního podniku, což byla redakce pro památky a to se podařilo, my jsme získali 3,5 milionů v té době na rok a půl, zaměstnali jsme první 3 redaktory, šéfredaktora. A od té doby vlastně jsme se ještě o trochu teda rozrostli, jak jsem zmiňoval. A dneska takových lidí máme vlastně 9 až 10. Teď jeden kolega odešel do důchodu, takže budeme i pravděpodobně hledat nějakého nástupce. A to je něco, co mě osobně taky těší, že ještě kromě toho, že pomáháme památkám, respektive majitelům památek, tak vlastně tou prací nebo těmi projekty pomáháme se realizovat ještě dalším konkrétním lidem to, že mají dlouhodobou práci, která, troufám si tvrdit, je baví a naplňuje.
Navíc je to intelektuální práce, není to jakoby chráněná dílna asi nebo kavárna, kterou se spousta lidí může představit pod sociálním podnikem.
Jo, většina těch sociálních podniků je právě směřovaná třeba k těm manuálním pracem, ono to souvisí s tím, že pak výběr zaměstnanců je taky samozřejmě o to složitější, protože ne každý třeba té intelektuální práce je schopen nebo dokáže se na to koncentrovat, ale dá se to a my jsme to zdárným příkladem. Myslím si, že to, že už fungujeme vlastně ten, jako organizace 15 let, tak to je jistý důkaz, že to možné je.
Já si dovolím teďka vykročit po oslím můstku, protože my bychom se tenhle rok rádi věnovali právě tématům leadershipu a managementu a tohle mi přijde jako zajímavý téma, tohle z toho vykopnout. V čem je pro tebe jiný řídit sociální podnik a pracovat vlastně s handicapovanými z pozice šéfa?
Možná už to začíná u výběrového řízení, kdy člověk si vybírá ty kolegy, tak už několik současných kolegů mi řeklo, že když nastupovali nebo hlásili se o práci, takže to bylo jedno z nejnáročnějších výběrových řízení, které absolvovali. A prostě dokázat představit tu práci i formou nějakých úkolů a vybrat si ty lidi, kteří vlastně na tu práci jako mají, zvládnou ji a i při tom svým nějakým zdravotním omezení. Tak to je asi ten první krok. A ten druhý je, myslím si, že nastavit správně procesy, ale současně tam mít i prostor být nějakým způsobem flexibilní a otevřený k tomu, že je možné věci jako měnit, když se na nich člověk domluví, měnit je v čase, protože ti lidi, kteří mají nějaký zdravotní handicap, tak často ten jejich výkon prostě kolísá.
Takže když bys to shrnul, tak ty základní principy práce s takovýmhle typem zaměstnanců, ty jim dáváš možnost se realizovat a jakým způsobem jakoby směřuješ k tomu cíli?
Tak na prvním místě je otevřenost. Myslím si, a s tím se pojí i důvěra, aby o tom, když se něco daří, ale i o tom, když se něco nedaří, nejde třeba něco úplně podle toho, jak si člověk předsevzal, tak aby se o tom dokázalo v tom užším i širším týmu hovořit a nějakým způsobem se to neodkládalo, nebo že se to vyřeší samo, nebo že někdy později, takže já dávám hned jako zpětnou vazbu, nebo velice brzo, pokud se mi něco nelíbí, nebo vidím, že třeba něco vím, že třeba je nějaký problém. A souvisí s tím i vlastně velká míra trpělivosti. To si myslím, že i třeba osobně moje vlastnost, kdy je dobrý být trpělivý, ale samozřejmě má to nějaký jakoby, má to nějakou míru. Takže to jsou asi ty důležité věci. A mít nastaven dobře procesy, které se samozřejmě můžou měnit podle situace. Třeba u nás je docela možný, běžný, když změnit si třeba úvazek, snížit, zvýšit, když člověk třeba cítí, že třeba že je v nějaké fázi, kdy třeba nemá takový výkon, tak i tohle je všechno možné, to s tím taky souvisí.
Kromě těch soft skills, nebo kromě těch jako principů, typu jsem trpělivý a vyvažuji nějak jakoby empatii s tím tlakem na cíl nebo s nějakým jako vyžadováním toho, aby ty věci byly splněné, tak zmiňoval si procesy, tak máš nějaký nástroje, které ti v tom pomáhají, nebo nějaký třeba, když řeknu ty procesy, tak jak to máš nastavený?
Tak určitě je dobrý, těch je několik, který používáme jako dlouhodobě. Je dobrý, když člověk pracuje v nějakém týmu, tak vidět, na čem pracuje, kde pracuje, kdy pracuje, protože většina našich zaměstnanců vlastně mají částečné úvazky, tak v tom nám pomáhá Sloník, československý startup, který vlastně má zvýhodněné ceny pro neziskovky přes TechSoup, a je to třetí systém, který jsem vlastně nějakým způsobem jako testoval a jsme s ním jako naprosto spokojený. Takže my si tam plánujeme na týden vždycky dopředu, kdy pracuje člověk, kde pracuje, si z domova, home office. A to si myslím, že dobrý, velice dobrý nástroj. Pak používáme třeba Trello na různé projekty, protože se snažíme vlastně fungovat projektově. To znamená, co projekt, tak třeba to nástěnka nebo jaká část nástěnky, kde se vlastně sdílí ty jednotlivé věci, ale přes to třeba připravujeme i časopis, vedeme přes to porady. To jsou věci, které myslím si, že taky tu práci usnadňují. Pak je dobrý mít samozřejmě, pokud pracuje člověk s nějakými databázemi, tak nějaký dobrý CRM, co znamená databázy zprávu kontaktů a všech těch vazeb mezi nimi, tak to používáme Salesforce. A teď nově jsme zaváděli vlastně FPEC s podporou CRM pro neziskovky, což je vlastně propojení na Darujme portál, protože jedním ze zdrojů našeho financování jsou i dárci, tak to je vlastně perfektní služba, kdy my už dneska šetříme spoustu ruční práce, kterou jsme dělali, nebo kolegyně to dělala, tak už se nám to automatizuje. A to je zase, každý rok se snažíme něco takovým způsobem jako vylepšit, posunout nástrojema, který jsou k dispozici za nějakých dobrých podmínek. No.
To se mi líbí, přemýšlím, jako, co potřebuje člověk v neziskovce pro to, aby si takhle nastavoval tyhle digitální nástroje. Protože téma digitalizace, my jsme se o tom už párkrát bavili s předchozíma hostama, i v souvislosti s covidem, který přinesl hodně novýho do neziskového sektoru, nejen do neziskového. Ale jenom ptám se na to, jestli to je třeba z tvý podstaty, že máš rád nové věci, zkoušíš, nebo prostě přemýšlíš, jak zefektivnit tu práci v týmu, nebo co tě žene k tomu, protože ty jsi mi i říkal, že si hodně ty věci zkoušíš, než je těm lidem předáš, tak to je zajímavý.
Tak já nejsem ajťák, ani se za ní nepovažuji. Já bych byl nějaký pokročilejší uživatel. A myslím si, že je dobrý vždycky se ptát lidí kolem sebe. My jsme třeba i součástí koalice Zasnadné rádcovství, což je taková bezvadná skupina organizací, kde se sdílejí vlastně věci týkající se rozvoje rádcovství a i včetně pak těch nástrojů. A takže je dobrý koukat se kolem sebe. Já se snažím tu oblast sledovat přes newslettery, přes LinkedIn, kde jsem poměrně aktivní. A zkrátka, když nevím, tak se zeptám. No.
Jo, a to je super. Jasný. Ještě jsme ťukli téma, když na něco přijdeš, tak jak to do té organizace to do té organizace implementovat. Jakože ty, když pracuješ s lidmi třeba s handicapem, tak je tam nějaká speciální věc, kterou máš jako na mysli, když něco vyzkoušíš novýho, tak aby si je třeba nepřekvapil a netlačil moc na pilu.
Adopce. Tak já myslím, že vždycky je dobrý třeba něco představit a chvilku to nechat jako zrát. To znamená netlačit všechno, že musí být hned jako zítra. Takže něco třeba o něčem promluvit nebo něco ukázat. My máme takový vlastně jednou za rok takový systém jako dotazníků, to jsem taky nezmiňoval v těch procesech, kdy vlastně já se ptám každého zaměstnance na třeba tři otázky, tuším, tři, čtyři otázky, které mě zajímají, on se mě zase taky může zeptat na cokoliv a pak si nad kávou nebo nad čajem to o tom povídáme jednou za rok, jako ty hodnotící setkání. A tak to je vlastně příklad toho vlastně, že teď konkrétně mě napadá, že zvažuju Slack, který nepoužíváme ještě, ale myslím si, že tam to třeba taky bude nějakou chvilku jako trvat, že pokud to, než to jako přijme ten tým, protože to je zase další nástroj komunikaci. No.
Dobře. Tak jsme přešli na sociální podnik. Hele, co tě v tomhle nabíjí, když si uvědomíš třeba večer, když přijdeš z práce a zapřemýšlíš potom, zase filozoficky. Ptal jsem se filozoficky na památky, tak teď se zeptám filozoficky na sociální podnik. Co tě hřeje u srdce, když víš, že jakoby dáváš nějakou možnost seberealizace takovýhle bandě lidí v dobrým?
Jo, tak je to vlastně, no to je vzájemný, jo. Ty lidi se, myslím si, že se můžou obdarovávat a inspirovat jako vzájemně, už jenom tím, že člověk jako vidí, že má veliký štěstí, že vlastně je fit a zdravý a že ne každý prostě to tak v životě má. A když člověk svým dílem nebo svou nějakou schopností dokáže pomoct to, že prostě pomáhat naplňovat nějak, nechci úplně říkat smysl života, jo, ale tak práce je důležitá, trávíme v ní mnoho hodin, jo, takže pomáhat zkrátka těm lidem žít smysluplný, důstojný jako život.
Když bychom pak mrkli na ten tvůj tým, o kterém jsi teď mluvil, tak čistě prakticky, tak co tam máš za lidi, co vlastně produkujete za práci typu, říkal jsi redakce, produkujeme časopis, tak jak je složený tým, který má za úkol vyprodukovat třeba jednou za čtvrt roku časopis, který se má za úkol starat o portál onlineový a pořádat konference, jak to máš poskládaný?
Ono to je jako průběžná práce celého toho týmu, která se prolíná. Není to tak, že bychom to měli oddělený. Největší díl nám zabere tento internetový portál, prostě ten každodenní monitoring, příprava témat, rozhovorů, komunikace s firmami, tak to zabere asi jako nejvíc, ale současně přitom, a ono nám to velice jako hezky pomáhá dělat si i ten přehled toho, co se děje pro sebe a z toho pak čerpáme zase pro třeba obsah časopisu, obsah našich konferencí, takže ono jsou tak, jako ty projekty se vzájemně hezky jako doplňují. A samozřejmě tam je důležitá pak zodpovědnost, to znamená, že někdo je zodpovědný za vydání časopisu, což je šéfredaktorka, někdo zase za třeba program konference, někdo za komunikaci s městy, se kterými spolupracujeme a pomáháme vlastně jim prezentovat to, co se v nich událo v oblasti péče o památky. Takže je to taková sada paleta vlastně větších či menších projektů, které se jako prolínají a doplňují.
Nicméně asi tam máš redaktora a asi tam máš třeba fundraisera nebo člověka, který komunikuje s obcemi.
Jo, tak redaktoři převažují, máme vlastně tři interní redaktory, jednoho až dva externí, jednu jazykovou redaktorku, kolegyni, která pečuje o dárce, rádi bychom měli ještě samostatného fundraisera, a tak to je něco, co možná v blízké době bychom rádi realizovali. a každý má na starost nějakou agendu a tu posouváme každý den dopředu o kousek.
Jasný. No, když jsi načukl téma fundraisingu, tak je to moje další otázka, jak vlastně chod celého toho strojku financujete, kde berete zdroje na svoji činnost?
Ty zdroje jsou, řekl bych, ze třech oblastí. Tou první je to, že zaměstnáváme lidi s handicapem, tak máme nárok na státní příspěvek, na jejich mzdy, což je asi třetina rozpočtu. A pak ty dvě třetiny jsou vlastně naše služby, které nabízíme při pořádání konferencí, při vlastně publikování článků a dalších informací, takže prezentujeme města, kraje, třeba firmy, tak to jsou služby, které fakturujeme, to je další, zhruba třetina rozpočtu, máme firmní partnery. A pak celá třetina, tam právě vidím prostor ještě pro nějaké zlepšení, je oblast vlastně rozvoje dárcovství. Máme takový klub přátel, pravidelných dárců a chtěli bychom třeba rozvíjet spolupráci s filantropy, většími mecenáši, ale i třeba vymýšlet nové služby, které můžeme se jako nabízet lidem, které to téma zajímá, kterým ta naše práce nějakým způsobem pomáhá a dává smysl. Takže to je všechno oblast fundraisingu, když to tak řeknu, to jsou ty tři oblasti, to znamená dárci, pak služby, které my nabízíme a pak nějaké příspěvky na zaměstnávání lidí s handicapem.
Jak koncipuješ třeba ty služby, to je téma, který jako, pro mě se to zdá být jako logická věc, že si třeba vyděláš peníze tím, že máš portál, máš tam nějaký prostor, který poskytneš, ale taky jsme tady měli díl, kde jsme se bavili právě o zkušenosti z Velké Británie, myslím, kde vlastně hodně neziskovek má takový jako snahy si i vydělat, takže to jsou fungující podniky. Ale myslím si, že do Česka takový to pochopení toho, že je dobrý mít tu nohu, která ti vygeneruje nějaký peníze, třeba nějaký charitativní e-shop nebo tak. Takže to ne úplně všechny neziskovky berou a mně přijde dobrý, že ty o tom mluvíš úplně přirozeně.
No tak možná je to dílem mým tím vzděláním nebo nějakým mým. Já vlastně se na dotace jako takový ty jednorázový nebo dotace na provoz, kromě teda toho státního příspěvku na zaměstnávání lidí s handicapem, tak vlastně se na ně nespolehám jako vůbec. Jo. To jsou jednotlivosti, kdy se nám podaří jako nějaký menší tisíce získat na třeba vydání nějakých publikací, ale abych z dotací různého typu vlastně financoval provozní náklady, tak to vůbec jako tudy podle mě cesta jako nevede a spíš se snažím jako vymýšlet projekty, které se dají nějakým způsobem škálovat a jsou opakovat v každém jako roce a rozvíjet je, to znamená něco se začne, otestuje a když to funguje, tak se to dá jako rozvíjet dál a my vlastně nabízíme třeba služby pro muzea a galerie, prezentujeme jejich třeba letní výstavy, takový speciálně jako příloze, kterou máme v časopisu, prezentujeme i třeba činnost krajů, krajských úřadů, se v jednom jako díle toho časopisu. Pak děláme takový mediální servis pro města a obce. Dneska je to 20 až 30 municipalit napříč Českem, menší, větší. Takže to je vlastně něco, co je podle mě jako přirozené a ono to funguje samozřejmě ne všechno úplně jako dokonale. Něco funguje méně, něco víc. Ale důležitý je, že to člověk jakoby zkouší a pak to jako rozvíjí a to vlastně já to vnímám jako přirozený. Jo. Budování vztahu s firmama, s městama, s institucema.
Nicméně tak, aby to bylo udržitelné a když už do toho vložím tu energii do nějakého produktu, tak aby to nebylo jenom třeba jednorázovka.
No zároveň my nechceme být zase úplně komerční, jo. Uh-huh. Takže máme nějak jako takový hranice nastavený, že prostě co ještě chceme publikovat a co ne. A právě pak doplňujem to, že vlastně tam nečuhá všude nějaké reklamní sdělení a spousta blikajících banerů, že ty informace jsou poměrně jako čistý, tak to pak doplňujeme o podporu dárců, kde si vlastně vidím velký prostor pro ještě pro růst, kdy vlastně třeba do budoucna tomu může být i převažující zdroj financování. Říkám dneska, to je ta necelá třetina, ale myslím si, že to do budoucna může být klidně i polovina rozpočtu, možná i víc.
Tak pojďme mrknout na téma fundraising, jak ho máte postavený a jak s ním pracujete, nebo jaký typy dárců třeba máte?
Fundraising je jako širší věc, jo? Ale když se zaměříme na typy dárců, tak jsou to zase, no to souvisí s tou naší cílovou skupinou, co jsou lidi, které to téma jakým způsobem jako zajímá a ty naše informace jim pomáhají. A zase tam jsou lidi, kteří se tím jako buď živí, máme tam ale i třeba takový jeden příběh zdravotní sestřičky, která pracuje na kardiologii, myslím, a prostě jí, je to naše pravidelná dárkyně už jako mnoho let a památky, protože fotí ráda, tak jsou nějak blízký a vlastně to bere i jako třeba typy jako na výlety. Jo. My jsme vlastně ty informace jako nesměřujeme tak, nebo nestavíme je tak, že to je doporučení, kam cestovat. Jo. Ono samozřejmě pak to z toho jako vyplývá, ale spíš je to opravdu to naše hlavní poslání je pomáhat majitelům a lidem, kteří památky opravují. Ale třeba tahle ta konkrétní jako žena je nadšená z toho, že ví, co se kde opraví a proto se tam jde podívat. Takže i takhle široké to je, že tam máme i zdravotní sestřičku, právníky, prostě lidi, kteří v tom vidí hodnotu v té naší práci a současně oceňují naše kulturní dědictví jako celé to bohatství, které tady máme. A tam se to pak hezky v tom propojuje. A dneska řadu dárců už jako ani neznáme osobně, to, že jich máme několik set. A tím pádem nemůžu jako mluvit za všechny, ale myslím si, že to jsou ty pojítka, které jsem zmiňoval.
Já vím, že ty jsi hodně akční na síti LinkedIn, tak vnímáš, že to je třeba nějaký místo, kde ta cílovka dárců je, kde se pohybuje, že to jsou lidi, kteří jsou třeba vzdělanější a jako mají zájem o věci kolem sebe.
Tak LinkedIn podle mě je dobrý obecně na budování vztahů, ať už to jsou dárci nebo i třeba firmní partneři, už jsem tam taky pár jich našel a myslím si, že tam ten potenciál je taky ještě nevyužitý obecně, ale člověk tam musí být aktivní. Ale třeba se mi, teď si vzpomínám, stalo se mi, že jsem se propojil s někým na LinkedInu a ten člověk do 15 minut mi napsal, že se koupil naše stránky a na klub přátel a že se mu to líbí a že zadává trvalý příkaz a že je naším pravidelným dárcem. Jo. A těch i z LinkedInu, těch pravidelných dárců jsme taky jako několik získali, neřeknu úplně počet, ale je to určitě jeden ze zdrojů, samozřejmě ne asi převažující, ale jeden ze zdrojů kontaktu.
A já o tobě vím, že ty i jako přemýšlíš o tom, když už nějaký partnerství nebo dárcovství, tak aby to mělo jako nějaký přesah na to vaše téma, který je hezký, co si budeme povídat. Já myslím, že jako komunikačně to vůbec není špatný uchopení pro markeťáka nebo pro fundraisera. Tak jak to máš hlavě poskládaný?
To vlastně vzniklo, myslím si, že v roce 2016, kdy jsme uvařili pivo pro památky. Skutečně jako naší značku, udělali jsme si k tomu vlastně taky jako logo a protože v takovém širším týmu máme jednoho sládka, který opravdu vaří pivo, tak jsme ho požádali, on nám vařil jednu várku v historickém pivovaru v Lopči a vlastně tam se mi to jako hezky propojilo, že to je zachráněný pivovar, kde se vaří dneska pivo a je to vlastně i velice citlivě opravená stavba, získala řadu ocenění. Takže vlastně jsme pak připravili rozhovor s majiteli, když jsme si tam to pivo uvařili, tak jsme to místo jako navštívili. A je to taková synergie toho, že vlastně ten produkt, který vznikl v té opravené památce, tak my ho vlastně směřujeme nebo dáváme zase našim čtenářům za to jako takové jako poděkování, že nás podpořili. A pak vlastně v čase jsme přišli nejenom teda na pivo, což je samozřejmě pro Čechy může být jako jistou motivací, ale třeba jsme jednou objevili, možná můžu udělat reklamu, českou síťovku, firmu, která vlastně vyrábí takový ty pověstné síťovky, a já jsem třeba ani nevěděl, že to je český vynález z 20. let. Je to, je zatím nějaká historie, a takže to se mi jako líbí ukazovat skrze, a to, že máme vlastní médium, portál, časopis, tak tomu vlastně můžeme hezky komunikovat a ukazovat, propojovat tu, tu historii s fundraisingem a s tím, co vlastně, jak to může pomáhat, a je to taková hezká synergie.
A když zmiňuješ už konkrétní příklad a ten pivovar, tak si myslím, že by bylo škoda jako nezmínit, co tě třeba bavilo, baví v posledních letech, když jsi viděl památky zrekonstruované. Jaký to jsou třeba typově budovy, pivovar, kostely, zámky a nějaký konkrétní příklady třeba, který by i posluchači mohli někde navnímat, navštívit, kde se děje něco zajímavého třeba, kde si můžu dát dobrý pivo nebo se ubytovat nebo zajet na nějakou dobrou akci.
Teda těch příkladů je opravdu jako mnoho a já bych nerad preferoval, řeknu třeba dva, které mi teď napadnou, ale je jich opravdu hodně, a pak si možná doporučím, aby si lidi přečetli naše zpravodajství nebo prohlídli náš časopis. Tak pivo Lobeč třeba u Mšena, nedaleko Mělníka, tak to je krásný příklad, kdy vlastně stavba, která byla na odpis, téměř vlastně byla jako zdemolovaná, myslím, že už měla skoro jako demoliční výběr, tak Pavel Prouza se svojí manželkou se rozhodli, že to místo tak zachrání. Zachránili ho, přestěhovali se tam, vaří se tam pivo, ubytovávají hosty, dělají taky velmi jako citlivý prohlídky toho areálu, kdy se člověk opravdu zažije tu stavbu. Takže to je jeden příklad. A pak mě teď napadl třeba Mederův dům v Žadci, což je vlastně ta stavba, která ta už byla zřícená na půl, gotický dům v centru města, a díky vlastně především jednomu člověku a partě lidí kolem něj se podařilo založit spolek pro obnovu Mederova domu a vlastně získat na to peníze a opravit to, a je to vlastně, je tam taky expozice a je to moc příjemně opravená stavba, citlivě, a je to vlastně perfektní příklad, že i něco, co vypadá jako troska, vlastně má hodnotu a dá se vlastně oživit. Jo, takže do Žadce třeba můžou lidé vyrazit.
Jasný. Ještě mě napadá, že vlastně když kouknu na seznam epizod podcastu, tak by se určitě taky našel. Měli jsme tady Žanetu Vávrovou z Broumovska. To je určitě taky krásný příklad, anebo jsme tady měli Ivanu Plechatou nadace rodiny Vlčkových, že jo?
Jo, známe, obě dvě dámy znám i ty příběhy, tak je jako o nich informujeme naše čtenáře. A těch příkladů je opravdu, stačí se pak kouknout i třeba na programy na těch našich konferencí a tam jsou zase další. Takže říkám, to je velký bohatství, který je potřeba o něj jako pečovat a upozorňovat na něj. A já říkám, že památku si člověk jako nekoupí, jo, v supermarketu, to prostě, a proto to je i ten důvod, možná odpověď na tu otázku ze začátku, proč je důležitý památky jako pečovat, protože jsou jedineční, když mě přijdem, tak je mít nebudem.
Jasně, je to nějaký kulturní dědictví, jako v té hloubce toho, těch dvou slov je hodně. Když se teda mrknem zpátky, šel bych ještě zpátky k tématu financování právě obnovy těch památek a toho gro, té vaší práce, na co upozorňujete, tak jaký máš nějaký výhled do budoucna, protože teď to úplně jako ekonomicky nehraje, jdeme z nějaký krize do krize, ale pořád si myslím, že mezi lidma peněz je docela dost a že to nějak šlape ten stroječek tady v Česku, tak ale když by si zahrál na věžce, kuknul se do křišťálový koule.
Tak já věřím v zapojování jako lidí, jednotlivců a veřejnosti obecně do různých projektů, ať už jako třeba firemní partneři, tak jako jednotlivci, dárci, a myslím si, že tam je opravdu jako velký potenciál, kdy, a vidíme to třeba i na veřejných sbírkách, což je zase další oblast, kterou taky monitorujeme už od toho roku 2010. A vidíme tam, že počet sbírek vlastně se třeba strojnásobil. Když jsme to začali se tím zaobírat, tak jich bylo 112 tuším, dneska jich je přes 300. Takže to je vlastně, je to nějakým způsobem signalizuje to, že lidé chtějí se na tom třeba nějakým způsobem spolu podílet. Jo. A to je vlastně obecně o kultivaci nějakého toho prostředí dárcovství a tam je před námi modernizace zákona o veřejných sbírkách a ideálně i třeba nějaký daňový jakoby úlevy, aby se i tohleto podporovalo, protože souhlasím s tebou, že prostředků ve společnosti, v ekonomice je jako pořád dostatek. Jsme bohatá společnost, byť samozřejmě vlivem těch současných krizí třeba na tom řada lidí není úplně jako dobře, tak obecně si myslím, že prostě ten trend bude, že lidé, že filantropie bude narůstat a lidé se budou prostě zapojovat do nejrůznějších jako projektů. A možná i ty krize tomu jako napomohou, protože oni jednou odezní, ale to, že lidi někde přispěli a viděli tu konkrétní pomoc, jak se realizuje, tak to bude vlastně budovat důvěru i neziskových organizací a myslím si, že dárcovství bude narůstat.
Možná ty krize můžou ty lidi spíš vybičovat k nějaký akci, než když to je...
To zkusí, že? Oni zkusí prostě poslat třeba ten první dar, protože já teda nevím, kdy jsem podpořil, taky se snažím podporovat neziskovky do té míry, jak umožňuje rodinný rozpočet. A taky jsem to nedělal třeba jako ještě na škole, na výšce, možná ani na tom, když jsem byl ten úředník, prostě to přišlo s nějakým způsobem, tak souvisí samozřejmě s tou mojí profesí a s tím oborem, v kterém působím, ale prostě jednou člověk ten dar jako pošle a pak, když se nějakým způsobem nezradí, jo, což taky může udělat chybu, ale myslím si, že většina organizací, které pomáhají, tak opravdu to myslí férově, tak vidí tu konkrétní pomoc a vlastně mu to samotného jaký potěší, že se do něčeho jako zapojil. A pak pošle druhý dál a dá na třetí a stane se pravidelným jako dárcem. A to si myslím, že ještě spousta lidí jako čeká tohleto uvědomění si.
Na co čeká vaši organizaci v tom rozvíjení právě práce s takovýmhle dárci, aby právě se třeba nadchli pro to vaše téma, nebo co máš v hlavě na nejbližší roky ve fundraisingu?
Tak takovým malým snem je mít takový mini tým, takový fundraisingový oddělení, nebo prostě pár lidí, který budou se zabývat jenom fundraisingem, to znamená všemi těmi oblastmi, který jsem zmiňoval. Takže teď aktuálně vlastně přemýšlím, jak najít ty správný lidi, kteří by s námi fundraising chtěli rozvíjet. Tak to je jeden z takových úkolů a cílů. A s tím vlastně souvisí, že bychom potřebovali i náš portál, který už je vlastně 12 let starý. Je v něm spousta informací, tisíce článků a dotací, veřejných sbírek, zápisů různého typu, tak bychom potřebovali vlastně modernizovat na nějakou současnou úroveň, tak jak prostě vypadají moderní weby. A to je teda druhý jako velký úkol a na to se bude potřeba sehnat finance, protože to bude určitě stát taky nějaký rozpočet a chceme to vlastně jako udělat na základě nějaký jako dobrý analýzy, zeptat se lidí vlastně, jak jim můžeme pomáhat. Takže to jsou takový dva úkoly, které vidím před sebou a pak samozřejmě uspořádat konference, o kterých jsem zmiňoval a současně dlouhodobý úkol, aby jsme jako parta lidí prostě dokázali fungovat, aby jsme dokázali pomáhat.
A to, co říkáš, asi spolu souvisí. Dobrý fundraiser může přinést dobré peníze na redesign webu a na posunutí organizace zase někam dál. Mm-hmm. Tak můžeme udělat takové malé HR okénko.
Dobře.
Z jaká okolí?
Tak my jsme z Písku, samozřejmě je dobrý, když se člověk může potkat. Já to mám osobně jako rád. Dost věcí se dá řešit online, ale asi bych uvítal, aby ten člověk mohl minimálně třeba jednou, dvakrát, třikrát za měsíc přijet na poradu. Když bude z Pískova okolí, tak je to ideální, že sem chodit každý den. Vlastně ta židle už je tady připravená v redakci, ale není to úplně tou nutnou podmínkou. Samozřejmě někdo z Ostravy, asi by to bylo složitější jezdit do Písku, ale já se nebráním vlastně žádným, řeknu, jako nabídkám. A pokud spíš jde taky o ten, aby jsme se sjedli jako lidi, jo, to si myslím, že je hodně důležitý, aby člověka bavilo to téma a měl nějakou znalost a měl co nabídnout jak on nám, tak my jemu, to je asi to nejdůležitější.
Mm-hmm. Ale, jak jsi říkal, musí být připraven na náročné výběrové řízení.
Tak přesně tak, no. Když, jo.
Dám se tak dát. A ty jsi to říkal.
A já vždycky začínám tím takhle, vždycky to výběrko začne tím, že se lidi, kteří mají nějaké relevantní zkušenosti, tak se potkáme u nás v redakci u kávy a vlastně musíme si nejdřív jako lidsky sednout a on vidí, v jakým prostředím třeba může pracovat, on nebo ona. A tím vlastně začínám, což je, není tak náročné přijet na kafe. Jo. A pak až posléze si pak třeba zkoušíme nějaký jako buď úkoly nebo nějakým způsobem vybírám. No.
Dobře, a na konci je dobrá parta lidí, která dělá dobrou a záslužnou věc, ale...
Bylo by skvělý, kdyby se takový člověk jí doplnil, ano.
Děkuju za povídání, Aleši. Já mám poslední otázku. Uděláme ještě filozofický závěr, tak opravdu já cítím, že tím tématem hodně žiješ, tak jenom řekni mi, prosím tě, jak bys třeba chtěl, aby ta obnova památek pokračovala a jak by to v Česku mělo správně vypadat. Třeba máš nějaké zkušenosti a zážitky ze zahraničí, kde bys řekl, hele, tohle se mi líbilo a takhle by se mi líbilo, kdybychom se tady chovali k našemu dědictví třeba do 5 let, nebo jako, jak tohle z toho vnímáš třeba?
No, já jsem patriot. Já musím říct, že my se k památkám jako nechováme vůbec špatně. Asi památková péče v České republice má vlastně tradici a umíme tady, máme skvělý restaurátory, myslím si, že i třeba přístup architektů se taky jako proměňuje a i těch památkářů, takže možná víc moderní architektury, ale citlivě zasazené do toho historického prostředí nebo prolínání různé dostavby. To si myslím, že je něco, co asi nás čeká, ale je důležitý přitom neničit ty hodnoty. Takže to si myslím, že je něco, na co pevně věřím, se můžeme těšit.
Mm-hmm. Tak když jsi o tom mluvil už během podcastu, tak já jsem si říkal, to dává smysl, že moderní architektura je něco, co tady po nás pak po pár stoletích zbyde a ty lidi se o to budou starat, stejně jako dneska se staráme o gotiku, protože kdyby zamezli v gotice, tak by nebyla renesance a nebylo by jako spoustu dalších slohů. Že? Takže moderní architektura patří třeba i do těch památkových domů, jak říkáš, do stavby a tak.
No, do určité míry, jo. Nesmí, musí se to jako doplňovat a nesmí vlastně to nějakým způsobem, protože určitě jsou i příklady, kdy vlastně ta moderní stavba jako dehonestuje tu historickou nebo nějakým způsobem jako utlače. Musí to být v rovnováze.
Rozumím.
A takový ten přístup, že samozřejmě ten pokrok člověk jako nezastaví, ale v současné době vlastně ten tlak financí, když prostě někdo má velké finance, na to jako bourat a stavět nově, tak řekl bych, že jako daleko větší než v té gotice. Nebo jo, je to taková filozofická otázka, ale myslím si, že my zase jako máme o to víc co chránit, než oni v té gotice. Jako tady prostě toho nebylo tolik, takže ta situace samozřejmě je trochu složitější, co ještě chránit a co už ne. A tím se prostě zabývají prostě odborníci a řeší se to na konferencích. Není to jednoduchá otázka a určitě je jako velmi důležitý o tom umět mluvit a diskutovat otevřeně. A myslím si, že k tomu třeba přispíváme i v těch našich projektech, zejména na konferencích.
Já myslím, že teď na závěr jsme vlastně zmínili ten dopad, který možná tam nebyl na začátku, ale že jsme k němu došli a to je vlastně, že vytváříte nějakou přirozenou platformu nebo prostor právě pro diskuzi, co ještě jako je fajn ve směru k péči o památky nebo k nějakému rozvoji moderní architektury v památkových oblastech a tak. A to si myslím, že je taky důležitý, jako diskutovat o tom, jak říkáš, aby se nestávaly zvěrstva typu, že velký kapitál někde pošle k zemi. Liberec má krásný příklad, nebo hrůzný příklad Hubáčkova ještědu obchodního domu, který padnul a máme místo toho obchodní krabici.
Jo, takže ono i v tom 20. století samozřejmě vznikaly hodnoty, ale to je příklad i toho, že ty velký peníze dokážou i jako hodně pak škodit. Jo.
Tak je dobrý dávat právě prostor lidem, který jsou v tom vzdělaný a erudovaný, aby se diskutovalo. A by the way, děláte třeba i něco, co se týká advokační činnosti, jako zaměřujete ty diskuze i směrem na lidi z veřejné správy, aby jako poslouchali a třeba to nějakým způsobem reflektovali.
No, já jsem možná neřekl úplně na začátku, že my se snažíme o osvětu a příklady dobré praxe. Jo. Přinášet osvětu a příklady dobré praxe. A takže takovou tu advokační práci vlastně my už vlastně to je mimo naše poslání. Jo. Dělat advokační projekty anebo medializovat takový ty kauzy. Na to nemáme prostě kapacitu i s ohledem na ty lidi, který zaměstnáváme. Jo. Takže tam, a zase, když se něco takového děje, tak velký média jsou u toho docela jako rychle a rádi to řeší. A často ta pravda je i není úplně třeba zřetelná. Jo. To znamená, my tohle, to jsme si řekli hned na začátku, že tohle to vlastně nebudeme se tomu věnovat, že spíš chceme inspirovat. Jo, a inspirovat tím, co se povedlo, a to je vlastně něco, co se prolíná všemi těmi projekty od konferencí přes online zpravodajství až po tištěný časopis.
OK, tak jo. Díky i za tohle zamyšlení. Díky.
Prosím, rád se stalo.